SBS Radio.
Ang mga maikling pelikula sa social media ay gagamitin bilang mga sandata sa pagsisikap na pigilan ang mga nakababahalang antas ng depresyon ng kabataan at pagpapakamatay sa Australia. Bilang bahagi ng kampanya, hinihikayat ang mga kabataan na gumawa ng mga pelikula na ilang minuto ang haba upang ibahagi ang kanilang mga mensahe sa isang sensitibong paksa. Sa tampok na ulat ni Manny Chigas na isinalin sa wikang Filipino. Ang paglunsad sa Melbourne ng pinakabagong kampanya ng Australian Suicide Prevention Foundation ay maaaring katamtaman, ngunit ang mensahe nito ay malalim.
Did you know that suicide is responsible for the loss of more young people than car accidents?
That's 8 lives per week.
Pressure doesn't just come from school. We can experience pressure with our friends and family.
Iyon ay isang sipi mula sa isang video na umihikayat sa mga kabataang Victorian na gumawa ng mga pelikula na ilang minuto lamang ang haba na nakapalibot sa tema na You Are Not Alone o sa ating wika, Hindi Ka Nag-iisa. Ang mga pelikula ay nilalayon upang labanan ang negatibo sa online, pang-aapi o bullying at mga panggigipit sa lipunan. I-upload ang mga ito sa isang sinusubaybayang website at ibabahagi sa social media. Isa sa mga tagalikha ng programa, ang psychiatrist na si David Horgan, ay nagsabi na ang mga maikling pelikula ay isang halatang pagpipilian kapag sinasaalang-alang ang pinakamahusay na paraan upang ma-access ang mga tunay na saloobin ng mga kabataan sa pag-iwas sa pagpapakamatay.
They have ways of transmitting a message that strike people with an impact and are memorable. That's exactly what we want.
Ang estudyante na si Nick Nils na dumalo sa paglulunsad ay sumasang-ayon na may kabalintunaan sa katotohanan na ang social media na kadalas ay isang sanhi ng pinsala sa mga teenager ay gagamitin ngayon upang gamutin ito.
I know it can be really life-changing. That's why people sometimes do commit suicide, is for that online bullying, because it's the bullies have that sort of humanity taken out of it, I guess, because there's that screen in the way.
Ngunit pagkatapos na mismong dumanas ng kanyang inaamin na ilang mahirap na pagkakataon, sinabi ng captain ng Albert Park College, ang programa ay may potensyal na gumawa ng isang kaibhan.
So easy just to flick past a minute sort of film that you have a watch and you actually take it on rather than being lectured down to you or seeing it in another form that you don't really pay attention to.
Ang programa ay magsisimula sa buwan ng Hulyo at kung matagumpay, ipapatupad ito sa buong bansa sa taong 2019.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.